ซามูเอลฉบับที่2บทที่23วาทะสุดท้ายของดาวิดต่อไปนี้เป็นวาทะสุดท้ายของดาวิดดาวิดบุตรเจสซี่ได้กล่าวและชายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้สูงได้กล่าวคือผู้ที่ถูกเจิมตั้งไว้ของพระเจ้าแห่งยาโคบนักแต่งสดุดีอย่างไพเราะของอิสราเอลได้กล่าวดังนี้ว่าโดยข้าพเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ตรัสพระวจนะของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงลั่นพระวาจาพระศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อผู้หนึ่งปกครองมนุษย์โดยชอบธรรมคือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้าเขาทอแสงเหนือประชาชนเหมือนแสงอรุณเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นคือรุ่งเช้าที่ไม่มีเมฆซึ่งเมื่อภายหลังฝนกระทำให้หญ้างอกออกจากดินพงพันธุ์ของข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่กับพระเจ้ามิใช่หรือเพราะพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาเนืองนิดกับข้าพเจ้าไว้อันเป็นระเบียบทุกอย่างและมั่นคงเพราะพระองค์จะไม่ทรงกระทำให้ความอุปถัมภ์และความปรารถนาของข้าพเจ้าสำฤทธิ์ผลหรือแต่คนที่อธรรมก็เป็นเหมือนน้ำที่ต้องผลักใสไปเพราะว่าจะเอามือหยิบก็ไม่ได้แต่คนที่ถูกต้องมันต้องมีอาวุธที่ทำด้วยเหล็กและมีด้ามหอกและต้องเผาผลาญเสียให้สิ้นเชิงด้วยไฟวีรบุรุษของดาวิดต่อไปนี้เป็นชื่อวีรบุรุษที่ดาวิดทรงมีอยู่คือโยเชบัสเชเบธตระกูลทักโมนีเป็นจอมในคนทั้งสามนั้นเขาเวียงหอกเข้าแทงคน800คนซึ่งเขาได้ฆ่าเสียในครั้งเดียวในจำนวนวีรบุรุษ3คนคนที่รองคนนั้นมาคือเอเลอาซาบุตรโดโดผู้เป็นบุตรของอาโฮไฮท่านอยู่กับดาวิดตั้งแต่ครั้งที่เขาทั้งหลายได้พูดหยามพวกฟิลิสเตียซึ่งชุมนุมกันที่นั่นเพื่อสู้รบและคนอิสราเอลก็ถอยทัพท่านได้ลุกขึ้นฆ่าฟันพวกฟิลิสเตียจนมือของท่านเป็นเน็บแข็งติดดาบในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงทหารก็กลับตามท่านมาเพื่อปลดข้าวของจากผู้ที่ถูกฆ่าตายเท่านั้นรองเข้ามาคือชัมมาบุตรอาเกตชาวเฮราคนฟิลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ที่เลหีเป็นที่ที่มีพื้นดินพื้นหนึ่งมีถั่วแดงเต็มไปหมดพวกคนก็หนีพวกฟิลิสเตียไปแต่ท่านยืนมั่นอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั้นและป้องกันที่ดินนั้นไว้และฆ่าฟันคนฟิลิสเตียและพระเจ้าได้ทรงประทานชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในบรรดาพวกทหารเอก30คนนั้นมี3คนที่ลงมาและได้มาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัมในฤดูเกี่ยวข้าวมีคนฟิลิสเตียกองหนึ่งตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิมคราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็งและทหารประจำป้อมของฟิลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮมดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่าใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้ถ้าแก้วทหาร3คนนั้นก็แหกค่ายคนฟิลิสเตียเข้ามาตักน้ำที่บ่อเบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองนำมาถวายแก่ดาวิดแต่ดาวิดหาทรงดื่มน้ำนั้นไม่พระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเจ้าและตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าซึ่งข้าพระองค์จะกระทำเช่นนี้ก็ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์คนที่ข้าพระองค์จะดื่มโลหิตของผู้ที่ตักมาด้วยการเสี่ยงชีวิตของเขาหรือเพราะฉะนั้นพระองค์หาทรงดื่มไม่ถ้าเกล้าทหารทั้งสามได้กระทำสิ่งเหล่านี้ฝ่ายอาบิชัยน้องชายของโยอาบบุตรนางเซรุยาเป็นหัวหน้าของทั้ง30คนนั้นท่านได้ยกหอกขึ้นต่อสู้ทหาร300คนและฆ่าตายสิ้นและได้รับชื่อเสียงดังวีรบุรุษ3คนนั้นท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดใน30คนนั้นฉะนั้นได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาแต่ท่าน ไม่มียศเท่ากับสามคนนั้นเบเนยาบุตรเยโฮยาดาเป็นคนแข็งกล้าแห่งเมืองคับเซเอลเป็นคนประกอบมหากิจท่านได้ฆ่าบุตรอาริเอลของโมอับเสียสองคนท่านได้ลงไปฆ่าสิงที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วยท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่งเป็นชายรูปร่างงามคนอียิปต์นั้นถือหอกอยู่แต่เบเนยาถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์คนนั้นและฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเองเบเนยาบุตรเยโฮยาดาได้กระทำกิจเหล่านี้และได้ชื่อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังกว่า30คนนั้นแต่ท่านไม่ได้มียศเท่ากับ3คนนั้นและดาวิดก็ทรงแต่งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์อาซาเฮลน้องชายของยูอาห์เป็นคนหนึ่งใน30คนนั้นเอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮมชามาชาวเมืองฮารอดเอลิคาชาวเมืองฮารอดเฮเลสตระกูลเปเลตอิราบุตรอิเคชชาวเมืองเทโกอาอาบิเอเซอร์ชาวเมืองอนาโทษเมบุนไนตระกูลฮูชาซาโมนชาวอาโฮไฮมหารายชาวเนโธฟาเฮเลฟบุตรบาอานาชาวเนโธฟาอิทไทบุตรรีไบชาวกิเบอาแห่งคนเบนจามินเบเนยาชาวปิราโทนฮิตไดชาวลำธารกาชอาบิอาโบนตระกูลอารบาอัสมาเวชชาวบาฮูริมอิทไทบุตรีไบชาวกิเบอาแห่งคนเบนจามินเบเนยาชาวปิราโทนฮิตไดชาวลำธารกาชอาบิอาโบนตระกูลอารบาอัสมาเวชชาวบาฮูริมเอลียาบาชาวชาอาโบนบรรดาบุตรชายของยาเชนโยนาธานชัมมาชาวฮาราอหิยัมบุตรของชราคนฮาราเอลิเฟเลตบุตรอาฮัสไบชาวมาอาคาเอลิอัมบุตรอาฮิโทเฟลชาวกิโลเฮสโรชาวคาราเมลปารายชาวอารับอิกาลบุตรนาธันชาวโสบาบานีคนเผ่ากาดเชเลกคนอโมนนาฮารายชาวเบโรตคนถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรนางเซรุยาอิราตระกูลอิตรัยกาเลบตระกูลอิตรัยอุริอาคนฮิตไทรวม37คนด้วยกัน